რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში მართველი გუნდი და ოპოზიცია კვლავ ვერ თანხმდებიან დიალოგის გაგრძელების თაობაზე. სტეპანა კერჩი ხელი მოეწერა ურთიერთგაგობის მემორანდუმს თვითგამოცხადებულ აფხაზასა და მთიან ყარაბახს შორის. პუტინი უნგრეთს ეწვია. ტერაქტს დაღესტანში ორი პოლიციელი ემსხვერპლა. პაკისტანი აცხადებს, რომ ტრამპის სტრატეგია ავღანეთში უშედეგო იქნება. თავდაპირველად ცნობების საქართველოდან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრმა განაცხადა, რომ სამაშველი ოპერაცია, რომელიც ხანძრის ჩაქრობას ემსახურებოდა ბორჯომის ხეობაში, მთლიანად დასრულებულია, თუმცა მიუხედავად ამისა ბორჯომის ხეობაში პროფილაქტიკური მუშაობისათვის დარჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროს 1000-კაციანი ქვედანაყოფი, თავდაცვის სამინისტროს 1 ასეული და კავშირგაბმულობის 50-კაციანი ჯგუფი. საქართველოს მართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციასთან დიალოგი შეიძლება გაგრძელდეს მას შემდეგ, რაც ოპონენტები მოახერხებენ იმ საკითხების ჩამოწეროს, რომელთა ასახვის შემთხვევაში ის, ანუ ოპოზიცია, მხარს დაუჭერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განუცხადა, ასეთ მოთხოვნას პოლიტიკური მომწიფებლობის გამოვლენა უწოდა საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სერგი კაპანაძემ. 9 სექტემბერს სტრასბურგში უნდა გაიმართოს შეხვედრა მართველ გუნდსა და რამდენიმე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შორის, თუმცა ჯერჯერობით ბოლომდე არ არის ნათელი გაიმართება თუ არა ეს შეხვედრა. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაცია ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება მთიან ყარაბახში. რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროექტ ეხო კავკაზას ინფორმაციის სტეფანა კერჩი აფხაზმა მინისტრმა დაუერკოვემ და მთიანი ყარაბახის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა კარენ მირზოევმა ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს. თვითგამოცხადებული აფხაზეთისა და მთიანი ყარაბაღის მინისტრებმა გავრცელებული ინფორმაციით შეხვედრისას ასევე ისაუბრეს რეგიონში არსებულ სამხედრო პოლიტიკურ ვითარებაზე. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 28 აგვისტოს ჩავიდა უნგრეთში, სადაც დაესწრება ძიუდოში მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნას და სამუშაო შეხვედრას გამართავს პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან. ეს არის პუტინის მეორე ვიზიტი ევროკავშირისა და ნატოს წევრ უნგრეთში, რომელსაც რუსეთთან ყველაზე უფრო თბილი ურთიერთობები აქვს, ვიდრე სხვა რომელიმე ევროპულ ქვეყანას. მოელიან, რომ ვლადიმერ პუტინს გადასცემენ დებრეცენის უნივერსიტეტის მიერ დაწესებულ საპატიო მოქალაქის წოდებას რუსეთის მიერ უნგრეთის ერთადერთი ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობაში შეტანილი წვლილისათვის. უნგრეთის მედიის ცნობით, ოპოზიციურმა პარტიებმა გააპროტესტეს ვლადიმერ პუტინის ვიზიტი უნგრეთში. ტერაქტს დაღესტნის ქალაქ კასპრიში ორი პოლიციელი ემსხვერპლა. როგორც ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობითი უწყება რადიო თავისუფლების პროექტი კავკაზ რეალი, თავდასხმის ადგილზე აღმოჩენილია ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ატრიბუტიკა. შეტაკების დროს მოკლეს ორი თავდამსხმელი. ორშაბათს კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა დაღესტნის ხასავიორტის რაიონში, სადაც სავარაუდო უკანონო შეარღებულ პირებთან შეტაკების შედეგად ერთი პოლიციელი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ გამოცხადებული სტრატეგია ავღანეთში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით უშედეგო იქნება. პრაქტიკული შედეგის მოტანა შექმნითარებაში მხოლოდ პოლიტიკური მოწესრიგების გეგმა შეუძლია. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა შაჰიდ ხაყან აბასი მისაუბრა ბლუმბერგ ნიუსისათვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც 27 აგვისტოს გამოქვეყნდა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა ისიც, რომ ვიდრე ისლამაბადი აგრძელებს ბრძოლას ტერორისტების წინააღმდეგ მეზობელ ავღანეთში, კონფლიქტის გავრცელება პაკისტანის ტერიტორიაზე არ მოხდება. სუმცილი 8 კაცი დაიღუპა და 25 დაიჭრა დანაღმული ავტომობილის საფეთქების შედეგად ერაყის დედაქალაქის შიიტური თემით დასახლებულ კვარტალში. დაღუპულთა შორის ქვეყნის უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლებიც არიან. პოლიციის ცნობით ასაფეთქებელი ნივთიერებით დატვირთული მანქანა 28 აგვისტოს ბაღდადის ჯამილას ბაზარში აფეთქდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება \g. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში განმეორებით მოისმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 25 აგვისტოს გადაცემას. გადაცემის სტუმარი იყო გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი და მან ილაპარაკა ტოტალიტარიზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეზე, რომელიც 2009 წლიდან ევროპარლამენტისა და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გადაწყვეტილებით 23 აგვისტოს აღინიშნება. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. Jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. Shape of my heart.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა ხსოვნის დღეზე. ახალი ამბების გამოშვებაში მოისმინეთ იმის შესახებ, თუ როგორ დააკავეს აქტივისტები სმოლენსკის რეგიონში, სადაც ჩავიდნენ ისინი სტალინიზმის და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნისადმი პატივის მისაგებად და რუსეთის პოლიციამ შეუქმნა მათ პრობლემები. 23 აგვისტო გახლავთ ეს დღე, რომელიც დაწესდა ასეთად და იყო ამ რეზოლუციაში 2009 წლის მოწოდება, რომ ყველა წევრ ქვეყანას განსაკუთრებული მოწოდება იყო ევროკავშირის ქვეყნების მიმართ. 2010 წლის ივლისში საქართველოს პარლამენტის დადგენილება გამოიცა, რომლითაც საქართველოში 23 აგვისტო ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა ხსოვნის დღედ გამოცხადდა. დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დაწესებით კი დაწესდა, მაგრამ არ ვიცი, შესაძლებელია მე გამომრჩა ან ჩვენს მსმენელს, თუ იცით რაიმე მაგალითად წელს ამ დღის აღნიშვნის შესახებ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. 23 აგვისტო მართლაც არის ტოტალიტარიზმის მსხვერპლთა აღსანიშნავი დღე, რადგანაც 23 აგვისტოს მოეწერა ხელი ეგრეთ წოდებულ რიბენტროპ-მოლოტოვის პაქტს, როდესაც ფაქტობრივად ამ ორმა ტოტალიტარულმა სახელმწიფომ შემდგომ უკვე საფუძველი ჩაუყარეს მეორე მსოფლიო ომს და ფაქტობრივად გადაინაწილეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ტერიტორიები, რასაც მოყვა უკვე შემდგომ ის დიდი ომი, რომელმაც მილიონობით, ათეულობით მილიონი ადამიანი შეიწირა. ზუსტადაც აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით ევროპის პარლამენტმა და ეუთო საპარლამენტო ასამბლეამ, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, 2009 წელს დააწესა ეს დღე, როგორც ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა მოგონების დღე. საქართველოს მოც 2010 წელს უკვე ივლისში, 21 ივლისს, როგორც ევროპის საბჭოს წევრმა ქვეყანამ გაუკეთა აი ამ გადაწყვეტილებას სანქციებად და ფაქტობრივად უკვე შევიდა ძალაში და საქართველოსიც ოფიციალურად აღინიშნება ეს დღე, მაგრამ დიდი პომპეზურობით ნამდვილად არ გამოირჩევა საქართველოში ამ დღის აღნიშვნა. სამწუხაროდ ეს არის ფაქტი, მხოლოდ ერთეული შემთხვევები არის, მაგონდება, როდესაც ქუთაისში, ეს იყო 2 წლის წინ, როდესაც ქუთაისთან ახლოს, სადაც ხდებოდა სავარაუდოდ დახვრეტის და დახვრეტები 1937-38 წლებში, გაიხსნა მემორიალი და როგორც გუბერნატორი, ასევე ქუთაისის მერიც ეწვი ამ ადგილს და ყოველ შემთხვევაში იყო აღნიშნა ამ დღისა, მაგრამ როგორც საქართველოს ხელისუფლება, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლებები დიდად ნამდვილად ამ დღეს არ აღნიშნავენ. ტრაგედია არის ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ერის, რომ ჩვენ ჯერას არ ვიცით მასობრივი დახვრეტის ადგილები, რომლებიც ხდებოდა და სადაც ათასობით ჩვენი წინაპარი, სახელოვანი წინაპარი არის დამარხული და ჩვენ არ ვიცით ეს ადგილები. საქართველო არის გამონაკლისი საბჭოთა, პოსაბჭოთა ქვეყნებისგან, საბჭოთა რესპუბლიკებიდან, სადაც იციან დახვრეტის ადგილები, ყველაზე მასობრივი დახვრეტის ადგილები მაინც, ეს იქნება რუსეთის ფედერაცია, ეს იქნება უკრაინა თუ ბელორუსი, ყოველ შემთხვევაში ეს ადგილები ცნობილი არის. მაგრამ საქართველოში, სადაც ათასობით ადამიანი და შეიძლება ითქვას 10,000 ადამიანი არის დამარხული უგზო-უკვლოდ, ჩვენ ეს ადგილები არ ვიცით. ტრაგედია არის ასევე ისიც, რომ საქართველოში ჩვენ არ გვაქვს სტალინური საბჭოთა რეჟიმის მსხვერპლთა მემორიალი. თბილისში ჩვენ ესეთი მემორიალი არ გვაქვს. არის რამდენიმე ადგილას, მე ქუთაისში აღნიშნე, არის ტვარსტები ხელვაჩაურში, კიდე რამდენიმე ადგილას რეგიონებში, მაგრამ თბილისში ესეთი მემორიალი არ გვაქვს. ჩვენ ვიცით სავარაუდო ადგილი, სავარაუდო იმიტომ რომ მიუხედავად რამდენიმე მცდელობისა იქ მეცნიერულად ყოველ შემთხვევაში აღმოგვეჩინა დამარხვის ადგილები, წარუმატებელი იყო. ყოველ შემთხვევაში დოკუმენტების მიხედვით, რომელიც არქივში არის აღმოჩენილი, ყოფილი კაგების არქივში, დღევანდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო არქივში, საარქივო დეპარტამენტში, იქ მოხსენიებული არის, რომ მასობრივი დახვრეტები ხდებოდა სოღანლუღში, სოღანლუღიდან 8 კილომეტრში, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ადგილები, ზუსტი ადგილები იდენტიფიცირებული არ არის. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით მიახლოებითი ადგილი, ვიცით ასევე სად იყო აი ეს ტოტალიტარული რეჟიმის ფუძე, ანუ შეიძლება ითქვას ცენტრი, ყოფილი ნკვდ-ს, ანუ შინსახკომის შენობა, ყოფილი კგბ-ს, ანუ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობა, და შესაძლებელი არის სადმე ახლომახლო გაკეთებულიყო მემორიალი, მაგრამ არც ერთ ხელისუფლებას დამოუკიდებელი საქართველოს პერიოდში ამაზე არ უზრუნველია ისევე როგორც კითხარით რეპრესირებულთა დახვრეტისა და დამარხვის ადგილების მოძიებაზე, არც თანხა გამოყოფილა ბიუჯეტიდან იმისთვის, რომ მომხდარიყო ამ ადგილების იდენტიფიცირება, არც დიდი კვლევითი საქმიანობა ჩატარებულა, იყო ცალკეული შემთხვევები, მაგალითად ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია, საბჭოური კვლევების ლაბორატორია და სხვა რამდენიმე ორგანიზაცია, რომლებიც იკვლევენ საბჭოთა რეპრესიებს, მაგრამ აი ესე ფუნდამენტურად ამ საკითხზე, გარდა უცხოელებისა, რომლებიც საქართველოში ჩამოდიან და აი ესეთ ფრაგმენტულ კვლევებს ატარებენ, ისეთი აი ესეთ მიზანმიმართული კვლევა ნამდვილად სამწუხაროდ სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობილი არ ყოფილა.
სწორედაც აქცენტი მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა ხსოვნის დღეზე, რომელიც 23 აგვისტოს აღინიშნება. ეს დღე ოფიციალურად დაწესებულია საქართველოშიც და თავდაპირველად ეს დღე დაწესდა ევროპარლამენტის მიერ 2009 წლის აპრილის რეზოლუციით, და ამ რეზოლუციაში სწორედ ამაზეა აქცენტი, რამდენად მნიშვნელოვანია ისტორიის ცოდნა, ისტორიის, ასე ვთქვათ, ხსოვნა ისტორიული ფაქტებისა ამ ტოტალიტარული რეჟიმების დანაშაულებრივი მოქმედებების შესახებ, რამდენად მნიშვნელოვანია მსხვერპლთათვის პატივის მიღება, და ასევე ლაპარაკია და აი გუშინ წინ ტალინში სწორედ იყო ერთ-ერთი მაგალითი ამისა, რა ევროკავშირის 8 ქვეყანამ გამოთქვა მზადყოფნა, რომ ითანამშრომლებს სწორედ იმის გამოძიებისთვის, თუ რა დანაშაულები იყო ჩადენილი, და მათ შორის იმ პირთა დადგენისთვის, რომლებიც სავარაუდოდ ჯერ კიდევ ცოცხლები არიან და მონაწილეობდნენ ამ დანაშაულში. ეს მოხდა ტალინში. ესტონეთი გარკვეულწილად ლიდერია ამ საქმეში, ამ პროცესში. თავისთავად ევროპარლამენტის რეზოლუციაში გათვალისწინებული იყო სწორედ საგანგებო პლატფორმის შექმნა იმისათვის, რომ შესწავლილი და გამოძიებული იყოს ეს დანაშაულები და ევროპის მოქალაქეებს მიეწოდოთ მაქსიმალური ინფორმაცია იმდროინდელი ამბების შესახებ. სმენელი უკვე ყავს ხაზზე.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ, ისმენთ.
სოხუმში მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში იმყოფებოდა კონფედერაციის პრეზიდენტი, საქართველოს რესპუბლიკის ნომერ პირველი მტერი შანი ბოვი. სანი ბოზე საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყურის არ შეუბერტყავს, როგორ და რანაირად და რატომ ჩამოვიდა იგი ქალაქ სოხუმში. ახლა მეორე საკითხი, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ, ის ადგილი საქართველოში არავინ არ ისო, მე ვარ შენახვედრი 70-იან წლებში გასული საუკუნისა უჭავას, რომელი უჭავა მიმითითა მე ქალაქ სოხუმში თუ სად იხვრიტებოდა 30-იან 37 წლებში ადამიანები. ეს იყო ქალაქ სოხუმის ზღვის სანაპიროზე პლაჟი, ლოკომოტივი იკედელია და იმ კედელთან მიაყენებდნენ თურმე და ხვრეტდნენ ადამიანებს. მართალია იქ ალბათ ბევრი დამნაშავეც იყო, ბევრი სამართლიანიც იყო, მაგრამ მერე მათი საფლავები ზღვაში პირდაპირ იქით ყრიდნენ თურმე.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა მსმენელს მოწოდებული ინფორმაციისთვის, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ გვაქვს აი ესეთი ფრაგმენტული ცნობები, ძირითადად უფრო აი ლეგენდის დონეზე გადმოცემით, მაგრამ აი ესე დოკუმენტურად თუ მეცნიერულად დადასტურებული ან კიდევ რაიმე გარკვეული სამუშაოების შედეგად აღმოჩენილი ფაქტები ჩვენ ნამდვილად სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ გვაქვს. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ აქ საუბარი არის ათეულობით ათას ადამიანზე, რომლებიც დახვრიტეს და შემდგომ ესე უგზო-უკვლოდ დამარხეს. ყველანაირი ასეთი ცნობის გარეშე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ჯერჯერობით არც არქივო დოკუმენტი გვაქვს ზუსტად, რომელიც დაადასტურებდა ან იდენტიფიცირებას გაუკეთებდა ადგილს, სადაც ხდებოდა დამარხვები. ეს იქნებოდა ძირითადად, სწორად აღნიშნა ჩვენმა მსმენელმა, რომ დახვრეტები ხდებოდა თბილისში, სოხუმში, ქუთაისში და ბათუმში. ეს იყო ის ძირითადი ადგილები, სადაც ხდებოდა განაჩენის ცისრულეში მოყვანა, ანუ საშელის უმაღლესი ზომის დახვრეტის აღსრულება, მაგრამ ადგილები ჯერჯერობით სამწუხაროდ ჩვენთვის ცნობილი არ არის. კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, რომ აქ მარტო დახვრეტის ადგილზე არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი აი ამ ჩვენი წინაპრების მემორიალზე, რომელთანაც შესაძლებელი იქნებოდა აი ეს დღეებზე, როგორიც არის 23 აგვისტო, როგორიც არის 22 აპრილი, 22 ივლისი, ასევე ეს არის სტალინური რეპრესიების მსხვერპლთა აღნიშნული დღე, მივიდოდნენ რეპრესირებულთა შთამომავლები, ჩვეულებრივი მოქალაქეები, რომლებიც კარგად აცნობიერებენ, თუ რა საშინელება და ტრაგედია იყო საბჭოური რეჟიმი საქართველოსთვის და მოიგონებდნენ აი ამ დაღუპულებს. რაც შეეხება ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ნამდვილად იქ საკმაოდ წინ წავიდნენ ამ თვალსაზრისით და ჩვენგან განსხვავებით მათ განსაკუთრებით ორივე რეჟიმი, აქ არის საუბარი ნაცისტური რეჟიმი და საბჭოთა რეჟიმის აი ეს მთელი ძალით, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ასე ითქვას, გამოსადეს თავის თავზე აი ამ ორივე რეჟიმის მიერ ჩადენილი საშინელებები. ჩვენთან განსაკუთრებით მძინვარებდა სტალინის ეპოქაშია ეს რეპრესიები, 37-38 წლები, ყველამ კარგად ვიცით. აქ საუბარი არის დაახლოებით 30,000-მდე დახვრეტ რეპრესირებულ ადამიანზე. ეს არის ძალიან ესეთი უხეში ციფრი, რომლისგანაც ნახევარი იყო დახვრეტილი, ნახევარი გადასახლებული. ეს შეეხო მოსახლეობის ყველა ფენას, როგორც შეიძლება ვთქვათ, ასეც აღნიშნოთ, მეცნიერულადაც ასე არის მიღებული, იყო ელიტის ოპერაცია, ანუ ცნობილი ხალხი, რომლებიც უშუალო სტალინის მიერ იყო რეპრესირებული და ჩვეულებრივი მოსახლეობა, ანუ გლეხები, რომლებიც ასევე მასიურად იყვნენ რეპრესირებული საბჭოურ პერიოდში. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ არ დარჩენილა ოჯახი, რომელსაც ან ნათესავი, ან უშუალოდ ოჯახის წევრი არ იყო რეპრესირებული და ამ ოჯახის წევრის რეპრესიებს მოყვებოდა მეორე ოჯახის საერთოდ უდანაშაულო. შეიძლება ითქვას, რომ სტალინური რეპრესიების მსხვერპლი აღიარებული არიან უდანაშაულებად, მაგრამ გარდა ამისა, როდესაც ოჯახის ერთი წევრი იყო რეპრესირებული, შემდგომ უბრალოდ იმისთვის, რომ მისი მეუღლე წარმოადგენდა მის ოჯახის წევრს, პირდაპირ აი ამ ბრალდებით ოჯახის წევრობა საფუძველი იყო იმისა, რომ გადაესახლებინათ ან თავად ისიც რეპრესირებული ყოფილიყო საშელის უმაღლესი ზომით. აი ეს იყო საშინელება, რომელიც მძვინვარებდა მთელ საბჭოთა კავშირში და პროცენტულად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო განსაკუთრებით გამორჩეული იყო პროცენტული მაჩვენებლით და ვერავინ ვერ ითქვის, რომ სტალინი რაღაცნაირად პირიქით საქართველოზე ზრუნავდა. არა, მთლიანად მაქსიმალურად შესაძლებელი რაც იყო მის შესაძლებლობაში, მაქსიმალურად გამოიყენა თავის ძალაუფლება იმისთვის, რომ საქართველოში რეპრესიები და მოსახლეობის დახვრეტა და გადასახლება ყოფილიყო ფართო მასშტაბით.
ნამდვილად არავინ მოფერებია საქართველოს ამის გამო. ეს ხო არის ერთ-ერთი ასეთი მითი. გიორგი კლდიაშვილია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი. გისმენთ. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, კალბატონენი, მიესალმებით თქვენს სტუმარს. ასევე გასაგებია იყო რეპრესიები, ის რომ მუხთიან რეპრესირებულებს მატერიალურ ანაზღაურებას, ანუ ეს ნიშნავს აღიარებას, გასაგებია რუსეთის იმპერია. მაგრამ არა მარტო რუსეთია იმპერია, ასევე გერმანიის დროს დაღუპული ხალხის მუზეუმებიც არსებობს მსხვერპლთა. და მე მაინტერესებს თქვენს მოთხოვნით ასეთი კითხვა. აი ამერიკა თუ ხდის რეპრესირებულ ხალხს ანაზღაურებას და მუზეუმები თუ არსებობს, იგივე თქვათ, ინდიელები რომ ამოწყვიტა იმის წინააღმდეგ, ვიეტნამთან დაკავშირებით, ასევე იაპონიასთან დაკავშირებით, ამერიკული იმპერიალიზმის ნამოქმედარი თუ არის ადმიასახული იგივე მუზეუმში და იგივე კომპენსაციას თუ იხდიან.
ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, თუ შეიძლება.
თქვენ
გსურთ მეტი იცოდეთ საქართველოში საკომუნისტური რეჟიმის მიერ განხორციელებული რეპრესიების შესახებ?
მე მგონი საკმარისად ვიცი კომუნისტური რეჟიმის განხორციელებული ვთქვათ ცუდი საქმეების შესახებ, მაგრამ იცით რა არის, როცა საზღვარი სპინაზე დევს რა იყო ცუდი და რა იყო კარგი, მე მგონი კარგი მეტი იყო და განსაკუთრებით საქართველო იყო ერთ-ერთი სამთაგანი საბჭოთა კავშირში ყველა სფეროში, დაწყებული ეკონომიკა, განათლება, არ ყოფილა არც ერთი დიდი პროექტი, რომელშიც ქართველს არ მიიღო მონაწილეობა და
ეს წონის, ანუ თქვენი
და რეპრესიები, ახლა მიშას დროს რეპრესიები რომ იყო, იგი არ შეიძლება კიდევ იმას
კომუნისტ. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2-ოდე წუთი გვაქვს ახალ ამბებამდე და შემდეგ გავაგრძელებთ მეორე ნაწილში.
განსხვავება ცოტა არა ბოდიში ამ გამოთმისთვის, მაგრამ ცოტა არაადეკვატური შედარება იყო. აქ საუბარი არის ამერიკული იმპერიალიზმზე და ამერიკული იმპერიალიზმის შედეგად სხვერპლზე და ორი უზარმაზარი ტოტალიტარული სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულ მსოფლიო ძალადობაზე, რომელიც მსოფლიო აღიარა როგორც უდიდესი კატასტროფა და ძალადობრივი რეჟიმები, ხომ? ეხლა ეგ როგორ უნდა შევადაროთ? ცოტა მიჭირს
სასწორზე დადების ნაწილზე. საბჭოთა კავშირის დროინდელი რეპრესიებისა იმ დროინდელი სიკეთეების წილ.
Ну, этот бодиши да радикот.
А что мне надо? Хом.
Ну, проблема არის უბრალოდ ჩვენ საზოგადოებაში, ზუსტადაც რომ აი ნაკლებობა ინფორმაციისა, ნაკლებობა. არა მარტო ინფორმაციის, არამედ მეცნიერული მშრომებისა და სხვა, რასაც ქვია საინფორმაციო სივრცისა, რომელიც დაეთმობოდა აი ამ საკითხის საკმაოდ კარგ ანალიზს, აი ამის არარსებობა ზუსტად იწვევს აი ესეთ შედარებებს და ესეთ წარმოდგენებს საბჭოურ რეჟიმზე. ახლა გასაკვირი არის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ იმ ოპოქაში და ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დღეს და ადარებენ და კიდევ ფიქრობენ, რომ ის პერიოდი გადაწონი და სიკეთეებით იმ ჩადენილ ძალადობასა და იმ ჩადენილ რეპრესიებს, რომელიც ნამდვილად მძინვარებდა საბჭოთა კავშირში. ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ ბედნიერები და ყველანაირად მომსპარი ჰქონდათ ბედნიერებისკენ, სწრაფვა როგორ შეიძლება ის ეპოქა რაღაცნაირად მაინც აღმული იყოს როგორც სამართლიანი და სწორი. ძალიან სამწუხარო
არის,
როდესაც
ეს ახკმა არის და გავაგრძელოთ. ბატონო გიორგი, ამაზე საუბარი ახალი ამბების დროა ეთერში. რამდენიმე წუთში გაგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 25 აგვისტოს ჩანაწერი. Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.2.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. მოკლედ გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს მართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციასთან დიალოგი შეიძლება გაგრძელდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ოპონენტები მოახერხებენ იმ საკითხების ჩამოწერას, რომელთა ასახვის შემთხვევაში ოპოზიცია მხარს დაუჭერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. თვითგამოცხადებული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დელეგაცია ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება არაღიარებულ მთიან ყარაბაღში. იქ სტეპანაკერტში აფხაზმა მინისტრმა დაურკოვემ და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა კარენ მირზოენმა ხელი მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს. დაღესტნის ქალაქ კასპიისკში ორი პოლიციელი დაიღუპა შეიარაღებული პირების მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა აიღეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 28 აგვისტოს ესტუმრა უნგრეთს, სადაც დაესწრება ძიუდოში მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნას და სამუშაო შეხვედრას გამართავს პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან. ეს არის პუტინის მეორე ვიზიტი ევროკავშირსა და ნატოს წევრ უნგრეთში. სუმცირე 8 კაცი დაიღუპა და 25 დაიჭრა დანაღმული ავტომობილის საფეთქების შედეგად ერაყის დედაქალაქის შიიტური თემით დასახლებულ კვარტალში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გადაცანით.
დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ ტოტალიტარული რეჟიმების მსხვერპლთა ხსოვნის დღეზე. 23 აგვისტოს აღინიშნება ეს დღე ევროპარლამენტის და ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გადაწყვეტილებით დაწესდა ეს და ეს დღე აღინიშნება საქართველოშიც, უფრო სწორად დაწესებულია ასეთად, საქართველოს პარლამენტის 2010 წლის დადგენილებით. ასევე გეტყვითომ, ევროკავშირი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ტოტალიტარული რეჟიმების როინდელი დანაშაულების გამოკვლევა გამოძიებას და ამისათვის საგანგებო პლატფორმაც შეიქმნა. ცოტახანში კიდევ უფრო მეც გეტყვით ამაზე. მსმენელი გვყავს ხაზზე გიორგი კლდიაშვილია, IDFI-ის აღმასრულებელი დირექტორი, ჩვენი სტუმარი. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი ქალბატონ, რა არის ეს ყველაზე მტკივნეული საზოგადოებისათვის, როდესაც თქვათ ერთხელ მიღებული ინფორმაციის მერე მეორენაირად მიწოდება ხდება და სხვა იმით უნდა შეხედოს ადამიანმა და ეს არის რაღაც უკვე კომპლექსებს და ჰერას თავში აი როდესაც თქვა ერთმანეთო წარმოადგენა თავისი ინფორმაცია, თავისი ისტორიული წყაროები, ის თავისი მორატაზო, მაგრამ როდესაც სატირისპირო წარმოადგენა ხდება უკვე განსხვავებულსა მისამი თავისა, აგაც უკვე ჩვენ თქვა სატირისპირო, მისი საწინამდებოდ არაობიექტური დაპირისპირა ხშირ შემთხვევაში და აი ეს ერთისნაირად და მეორე სიმართლე ერთმანეთს ვერ იჭერს, შუალედური ზოგი ობიექტური ინფორმაცია მაინც არ არსებობს და ამ უამრავ მაგალითებს მოგიყვანთ ახლა თუ არსებობს.
უამრავს
ნოობანო 2016-2017-2017 რეპრესირებული შვილები ჩეოდნენ რომ მამაჩემიც რეპრესიაში მოხვდა, მაგრამ დაავიწყდა ის რომ 2016-ში მამამისია ახდენდა რეპრესიებს და ის როდესაც მოაწახეს მაშინ კიდე გაჩნდა. აი ესეთი მე კიდე მეზობელი მეზობელს ვასწრებდა სხვადასხვა ისე და სხვადასხვა ისე არსებობდა ცალკეული ძლები და ახლა მარტო სტალინსა და რიბენტროპს მოლოტოვსა და მოლოტოვ რიბენტროპის პარტიზანებს საუბარი ვინმე ფიჩკა ჰიტლერსა და სტალინს ასე ერთად დაახლოების და რატო არ ვიხსენ თქვა მაგალითად მიუნხენის გარიგება ჩემბერლინსა და დალადიესა და სტალინის კარგად ჩახვებასა და ის მათთან აქტიურად მონაწილეობა პოლონეთისას ანდა სხვა სხვა
რეჟიმების
დაფასვა აი მხოლოდ და მხოლოდ აი ჩემო ისესა მხოლოდ აი ეს ბრინდა გადავითადოთ მარტო სტალინსა და მოლო იმაზე ჰიტლერსა და თუ ხოსმერი დასავლეთი იყო ფაფუკი ნაზი და აი სწორი ტირანის ჭიდა სოფიოს სადარეს პინოჩეტი სადარეს ფრანკო ანდა სხვა ანდა ის კიდე
უანგალიმეთია
აი როდესაც ყველანი ერთმა გაიგდომოს გაიშნასპორდეს და მაშინ იქნება ხალხის კმაყოფილი ხოლმე ასე ჩამხრივი მიდგომა და ჩამხრივი მოპოვება გრანტების აი მის ჩვენ ვიღაცას ასე რომ
გასაგებია გასაგებია თქვენ გმადლობთ ზარისთვის ხო ეს რომ რეპრესიებში ამ დანაშაულში მონაწილეები მოგვიანებით თავად ხდებოდნენ მსხვერპლნი ესეც სწორედ ნაწილი იყო ამ პროცესის ბატონ გიორგი გისმენთ
იცით როგორი მომენტი არის
ისტორიის
დიახ
წერა შეფასება თავიდან წერა
მართლა როდესაც ვიკვლევთ ჩვენ საბჭოურ რეპრესიებს სტალინის რეპრესიებს განსაკუთრებით 37-38 წლებისას მართლაც არის ეს მომენტი რომ ანუ ადამიანები ისეთ მდგომარეობაში იყვნენ ჩაყენებულები რომ ისინი ასმენდნენ თავიანთ მეზობლებს გარკვეული მიზნით ძირითადად აქ იყო ქონებრივი საკითხები, როდესაც ეუფლებოდნენ თავიანთი მეზობლის ქონებას, ანუ მიზანმიმართულად ადამიანებს წირავდნენ ნამდვილად იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეული აი ესეთი ქონებრივი საკითხებს დაუფლებოდნენ. ამავდროულად იყო შემთხვევები, როდესაც თვითონ მარეპრესირებელი ორგანოს თანამშრომლები ხვდებოდნენ რეპრესიებში, მას შემდგომ რაც ისინი წლების განმავლობაში თვითონ ახდენდნენ რეპრესიებს და არაერთი სისხლის სამართლის საქმე არის არქივში და ძალიან საინტერესო, რომელიც კარგად ასახავს აი ამ უბედურებას, რაც ხდებოდა იმ პერიოდში, როდესაც ეს იყო პრივილეგირებული კასტა, ნამდვილად ეს შინსახკომის თანამშრომლები, მაგრამ შემდგომ მათი ოჯახებიც როგორ განიცდიდნენ სუსტად იგივე რეპრესიებს და ეს იყო მანქანა, რომელიც ნამდვილად აი ესე მუდმივ რეჟიმში მუშაობდა და ცვლიდა თაობებს, იყენებდა ამ ადამიანებს ამ თავისი გარკვეული რაღაც პატარა წრე, მთლიანად რეჟიმი ეს ყველაფერი, იყენებდა იმისთვის, რომ ეს ბოროტება ყოფილიყო ამ ქვეყანაში. ეს არის ნამდვილად ბოროტული რეჟიმები და იმიტომაც არის აღიარებული თავისი მასშტაბებიდან გამომდინარე. ხო, საბჭოურ რეპრესიებს ათეულობით მილიონი ადამიანი შეეწირა. ხომ საქართველოში თუ საუბრობთ ათეულობით 1000 ადამიანზე, მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით აქ არის საუბარი ათეულობით მილიონზე. იგივე როგორც გერმანიის შემთხვევაში, ხომ ნაცისტური რეჟიმის მსხვერპლიც ასევე დაახლოებით 20 მილიონ ადამიანს ითვლის. ეს არის უდიდესი მასშტაბის ტრაგედიები, ხომ? როდესაც საუბარი არის პინოჩეტის რეჟიმზე, პინოჩეტის რეჟიმიც აღიარებული არის დანაშაულებრივ რეჟიმად, ხომ? ანუ არ შეიძლება ახლა ესე პირდაპირი შედარებები, ხომ? კი, იყო რაღაც მასშტაბის რეპრესიები, მაგრამ არა იმ მასშტაბის, რომელზეც შეთანხმდა ხო ცივილიზებული ევროპა, რომ ეს არის უდიდესი ტრაგედია, ხომ? და ეს გათანაბრებული არის ერთმანეთთან ნაცისტური და საბჭოთა რეჟიმები. განსხვავება არის იმაში, რომ ნაცისტური რეჟიმი იყო დამარცხებული, ხოლო საბჭოთა კავშირი მხოლოდ დაიშალა, თორე სამართალ მემკვიდრე იყო ჩვეულებრივად პოსტსტალინური პერიოდის ხელისუფლება, სტალინური ხელისუფლების. იმიტომ იყო, რომ ეს მაინც ერთი სახელმწიფო იყო, ერთი რეჟიმი იყო და აქედან გამომდინარე მართალია მოხდა სტალინის პიროვნების კულტის გაკიცხვა და მთელ საბჭოთა კავშირში, ხომ, საუბარი იყო გარკვეულწილად მცირე დოზით აი რეპრესიებზე, ანუ ერთ-ერთი საფუძველი პიროვნების კულტის კრიტიკისა იყო ასევე სტალინური რეპრესიები, მაგრამ რეალური ინფორმაცია მოსახლეობას მაინც არ მიეწოდა, იმიტომ რომ ეს იყო საიდუმლო სისტემა, რომელიც მთლიანად დაფუძნებული იყო ამ საიდუმლოებაზე და ასევე რეპრესიებზე და მოსახლეობას ეს ინფორმაცია არ მიეწოდა. იმიტომ იყო, რომ ქვეყანაში არსებობდა შიში, ეს საკითხი იყო გარკვეულწილად გამოიყენებს სიტყვას ტაბუირებული, ამაზე არ ხდებოდა არათუ შესწავლა და მეცნიერული დამუშავება, არამედ საერთოდ მშელობაც კი არ ხდებოდა ამ საკითხზე, არ ხდებოდა დისკუსია, არ ხდებოდა განხილვა ამ თემატიკის და მოსახლეობას დღემდე არ აქვს რეალური ინფორმაცია თუ რა ხდებოდა იმ პერიოდში. ამას ნამდვილად სჭირდება კარგი შესწავლა, ამას სჭირდება ბევრი პუბლიკაციები უნდა ჩამოცილდეთ, ჩვენ ამ ლეგენდებს უნდა ჩამოცილდეთ რაღაც მონაყოლებზე აგებას ამ ისტორიისა და რეალური ფაქტები უნდა. მე არაერთხელ მქონია დისკუსია, არაერთხელ მქონია კამათი სტალინისტებთან, მაგრამ როდესაც უკვე დოკუმენტებს აჩვენებთ, როდესაც უკვე არა მარტო მოგონილ სტატისტიკას, არამედ რეალურ ციფრებს აჩვენებ, რეპრესიების აჩვენებ იმ ადამიანების ჩამონათვალს, ვინც რეპრესირებული იყო და შემდგომ რა მოხდა და რა მოყვა, ამ ყველაფერს მე უკვე არგუმენტი ნაკლები აქვს მაგ, როდესაც
აი საინტერესო, ბანო გიორგი, საინტერესო არის ასე თქვენგან მოსმენა სხერპულთა შთამომავლების მიერ აღქმა არის კი ყოველთვის ადეკვატური და ამ კითხვაზე აუცილებლად მოგცემ საშუალება პასუხის გაცემის. მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე, ნუ ალოდინებთ დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით ხალბატონო ნინო, მოგესალმებით ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით.
20 აგვისტო ნამდვილად დავისვენით, პირველად გავიგონა ხა თქვენგან. აჰა. ზანა სამწუხარო რა ვიცი, ჩემი სუსტია თუ მართლა ხელისუფლებას არ ახმოვანებს ამით, არ
არა, არ არის გასაკვირი რომ არიცით ნამდვილად, ზანეთ დიახ.
ახლა ერთი რამ მაინტერესებს პატრიცმულო ხალხო, რატომ არის ჩვენ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ანტიევროპული და ანტიამერიკული განწყობა და პრორუსული პირიქით განწყობა, რასაც ზარებიც მოწმობს. განსაკუთრებით ქალბატონის სიტყვაში ქვეტექსტი იყოს, ეგ რუსეთი კარგი, ამერიკა ცუდია, არ უთქავს რა და ღერს მაგის ქვეტექსტში ეგადა. აი რა არის მაგის მიზეზი? პრორუსული პროპაგანდა თუ დემოკრატიული ინსტიტუტების არასწორი, არადეკვატური ქმედება, ხანდახან გადაჭარბებული ლობირება, რაღაც ეს ეგ უმცირესობების სიმართ ექვარიწევს ანტიამერიკულ განწყობას, აიგებდა ყველაფერს ამას ამერიკულთან, ყველაფერ გარკვინებას და კარგი რაც არის ევროპიდან და რაც მართლა მისაღები და მისაცალმებელია, ამაზე რატომ ხარ ნაკლებად ხმაურობენ ეს დემოკრატიული ინსტიტუტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები? აი რას
დიდი მადლობა.
მაინტერესებს თქვენი აზრი ორივეს ამთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. მე თავს შევიკავე პასუხისგან, არ გამოვალ ჩემი როლიდან ასე თქვა ბატონ გიორგის კი სიამოვნებით ვუთმობ დროს.
დიდი მადლობა, მადლობა ჩვენს მსმელის დასმული შეკითხვისთვის. სწორი აქცენტები იყო გაკეთებული, ანუ რატომ არის ესეთი მიდგომა მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისგან. იცით რა არის, გავიდა საკმაოდ ბევრი დრო მას შემდგომ, რაც მოხდა ეს რეპრესიები. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს თემა იყო, როგორც მე აღნიშნე, საკმაოდ გასაიდუმლოებული და ინფორმაცია რეპრესიების მასშტაბების შესახებ, თავად რეპრესიების შესახებ, რადგან ეს რეჟიმი ჩვეულებრივი სამართალმემკვიდრე იყო, როგორც გითხარით, პოსაბჭოთა რეჟიმი, სტალინური რეჟიმის ჩვეულებრივი სამართალმემკვიდრე იყო და ამ საკითხზე ინფორმაცია არ არსებობდა. გარკვეულწილად მოხდა თაობების ცვლა, ხომ დავივიწყეთ ჩვენ ეს ისტორია და ალბათ ესეთი ხალხიც ვართ ახლა, ხალხმა რომელმაც არის რუნა იმაზე, რომ თავიანთი წინაპრების საფლავებზე ეზრუნა, ხომ რეპრესირებული წინაპრების საფლავებზე ეზრუნა. ესეც საბჭოური რეჟიმის ბრალი არის, რომ უდარდელ და უზრუნველ ცხოვრებაში ჩააგდეს ხალხი და არ იყო მათთვის პრიორიტეტი წინაპრების მოგონება. ხომ როგორ შეიძლება ადამიანმა დაივიწყოს თავისი мама, თავისი დედა, თავისი ბებია, თავისი ბაბუა, ხომ არ უზრუნია ხალხს იმაზე, რომ მოეძებნა ეს რეპრესირებულთა ადგილები. არც ყოფილა ამის დიდი მოთხოვნა, ხო, ამ ხალხისგან. წლებია უკვე 90-იანი წლების დასაწყისიდან მუშაობს საქართველოსში საბჭოური რეპრესიების მსხვერპლთა თანადგომისა და მხარდაჭერის ორგანიზაცია საქართველოს მემორიალი, რომელშიც გაერთიანებული არის ათასობით ადამიანი, მაგრამ ვერ შეძლეს ამ ხალხმა, იმიტომ რომ არ ჰქონდათ სათანადო მხარდაჭერა, არ ჰქონდათ სახელმწიფოსგან.
სახელმწიფოსგან
არ ჰქონდათ.
საზოგადოებისგან
რა შეეძლოთ მათ? ისინი წლების განმავლობაში მედიკამენტებით ეხმარებოდნენ რეპრესირებულთა შთამომავლებს და ოჯახის წევრებს. თავად რეპრესირებულებს აქ მარტო სტალინური პერიოდის ყურარი პოსტსაბჭოთა პოსტსტალინური პერიოდის რეპრესირებულების ხომ უამრავი ადამიანი იყო, ჯერ კიდე ცოცხლები ხო იმ პერიოდში. ანუ რაც შეძლოთ ეს ხალხი აკეთებდა, ხო, რაც შეგვიძლია მეცნიერულ დონეზე ჩვენი რესურსით, დონორების მხარდაჭერით ჩვენც ვაკეთებთ, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიტყვი, აქ სულ სხვანაირი მიდგომა არის საჭირო. რატომ არის ეს საკითხი პრიორიტეტული ჩვენი ბალტისპირელი პარტნიორი?
რატომ არის? აგერ ბატონო გიორგი, ბოდიშ გიხდით. სწორედ 2-ოდე დღის წინ ევროკავშირის 8 ქვეყნის იუსტიციის მინისტრებმა დაადასტურეს, რომ მზად არიან ითანამშრომლონ საბჭოში. ეს არის საბჭო, კომუნისტური რეჟიმების მიერ ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების საბჭო. და 8 ქვეყანა, 8 წევრი ქვეყანა ამისთვის დაწყობნას აცხადებს. სტალინში მოხდა ეს შეხვედრა, სტალინში იყო ეს შეხვედრა და მანამდე პლატფორმა, რომელიც ასევე ევროპარლამენტის რეზოლუციის შესაბამისად შეიქმნა, პლატფორმა ასევე სწორედ გამოძიე ევროპის უკაცრავად, ევროპის მახსოვრობისა და ცნობიერების, არ ვიცი ესე უნდა ვთქვა თუ არა, პლატფორმა ქართულად, ამ პლატფორმის ფარგლებში არაერთმა მკვლევარმა იურისტმა იკვლია ის, რომ გამოავლინა არაერთი დანაშაული და მათ შორის გამოავლინა 200-ზე მეტი პოტენციური დანაშაული, რომელიც ჯერ კიდევ ცოცხალია და ევროკავშირის 4 ქვეყანაში ცხოვრობსო. ასეთი არის ინფორმაცია. ამისთვის რესურს ხარჯავს ამ ქვეყნების, ხარჯავენ ამ ქვეყნების თავრობები, იმიტომ რომ მოთხოვნა, მე ასე აღვიქვა მამას.
საზოგადოებიდან არა მარტო მოთხოვნა, არამედ ეს არის სამართლიანობის აღდგენა. ეს არის პატივისცემა თავიანთი წინაპრების მიმართ. ეს არის გამოხატულება იმისა, რომ ეს არის აუცილებელი, რომ ხალხმა გაიაზრონ, რადგან ესეთი რამ მოხდა, არსებობს საშიშროება, რომ სამომავლოდ განმეორდეს. ჩვენ ყავს მეზობელი, რომელიც სტალინურ პერიოდს აღიქვას როგორც ძალიან აღმოსვლისა და აღმავლობის პერიოდად და საბჭოთა კავშირის დაშლას აღიქვას როგორც უდიდეს ტრაგედიას. არა იმას აღიქვას, რა და ზუსტად იგივე წესით მართოს თავისი ქვეყანა, ხო? საბედნიეროდ არ არის იმის საშუალება, რომ მათ განახორციელონ ეს რეპრესიები, თორე რუსეთში რომ იყოს სხვა პერიოდი, კიდე უარესი ტრაგედია დატრიალდებოდა ვიდრე სტალინის პერიოდია. ამიტომ ამის საშიშროება არის, თუ ჩვენ არ გავიაზრებთ, ჩვენ თუ არ გავაანალიზებ და არ ვიქნებით ევროპელები აი ამ მიდგომაში, ზუსტად ეს არის უდიდესი პრობლემა. ზუსტადაც ამ ხალხმა ეს არის განსხვავება საქართველოსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებს შორის, რომ ისინი სწორად აღიქვავენ ყველაფერს და სწორად აღიქვავენ იმ წარსულსაც და საჭიროებას ხედავენ იმაში, რომ ეს გაანალიზდეს და მოსახლეობამ იცოდეს ყველა დეტალი, რა იყო ეს არამარტო საბჭოური, არამედ ნაცისტური რეჟიმის რეპრესიები.
რადგან თვლიან, რომ ამის გაანალიზება არის სწორედ პრევენცია მომავალში.
პრევენციას და სამართლიანობის სამართლიანი თავიანთი წინაპრების და თავიანთი ამ წინაპრების, რომლებიც რეპრესირებული იყვნენ მათი შთამომავლობის მიმართ. მე მაგალითად მაინტერესებდა მამაჩემის პაპა, რომელიც 24 წელს დეკანოსი დელი, რომელიც რეპრესიებს, ანუ 24 წლის აჯანყების შედეგად საბჭოურმა რეჟიმმა დახვრიტა, როგორც ანტისაბჭოთა აგიტატორი. მე მაინტერესებდა და ვეძია და არქივში მივაკვლია მის ისტორიას და ზუსტად აი ბოლო დღეების მთლიანად სურათი აღვადგინე. ანუ როგორ გაასამართლეს, როგორ დაკითხეს და შემდგომ როგორ დახვრიტეს.
რა გამოარკვეთ ბატონო გიორგი?
აქ წერია მთელი საქმე არის, ანუ 24 წელს ის როგორც მღვდელი და ანტისაბჭოთა აგიტატორი დააპატიმრეს და ბრალი დასდეს, რომ ის ეწეოდა ანტისაბჭოთა აგიტაციას, ანუ მოსახლეობას მოუწოდებდა აჯანყებისკენ და დასდეს ბრალი და ამის გამო დახვრიტეს და შემდგომ ვეძებდა და სავარაუდოდ მივაკვლია კიდევაც სართი ჭალაში იმ ადგილს ადგილობრივი მოსახლეობის დიდი დახმარებით, აი ესე მონაყოლით. მართალია ჩვენ ვერ მოახერხეთ იქ გარკვეული, ანუ ადგილზე ადგილის დამუშავება, მაგრამ ფაქტობრივად აი ეს ტერიტორია, სადაც სავარაუდოდ უნდა იყვნენ დამარხულები, არა მარტო ჩემი პირდაპირი წინაპარი, არამედ კიდევ ათეულობით ადამიანი, მათ შორის არაერთი სასულიერო პირი. ჩვენ ვიცით ეს ადგილები და ანუ მე ვეძებდი და მომივაკვლია და იმიტომ რომ მე მაინტერესებდა და მე პატივისცემა მაქვს ჩემი წინაპრის მიმართ, რომელიც გახდა აი ამ საშინელი რეჟიმის მსხვერპლი და ესეთი არის 10000-ობით ადამიანი, ხო და როგორ არ ხდება მოსახლეობის მობილიზაცია, როგორ არ ხდება აი მოთხოვნა და დაკვეთა, ხო თავად აი ამ მოსახლეობაში, რომ აი ესეთი რამ მოხდეს და ესეთი რამ ესეთი საქმე წინ წავიდეს და ჩვენ ვიცოდეთ ეს დახვრეტის ადგილები, ხო? მათი წინაპრების.
არ გაქვს პასუხი, რატომ არ ხდება?
არ მაქვს, ნამდვილად არ მაქვს ამაზე პასუხი. ძალიან მიკვირს მე ჩვენი მოსახლეობის, ხო? ამაზე რომ იყოს მოსახლეობის კატეგორიული მოთხოვნა, ალბათ ეს არის, რომ ძალიან ბევრი თაობა შეიცვალა, ხო? ანუ ჩვენი პირდაპირ შთამომავლები ძალიან ცოტა არის, ვინც უშუალოდ სტალინურ რეპრესიებს ემსხვერპა, ხო? იმის ხალხი არ არის გადაწყვეტილების მიმღების, ხალხი არ არის აქტიური სამწუხაროდ, თორე მემორიალი მუშაობს, როგორც გითხარით, მემორიალი აკვეყნებს სიგნებს, ჩვენ ვცდილობთ რომ გამოვაქვეყნოთ დოკუმენტები, ნაშრომები, წიგნები, არაერთი ესეთი ნაშრომი გამოქვეყნდა, რომელიც საბჭოურ რეპრესიებს ეხება, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ხო? ჩვენ ახლა გეგმავთ, შეიძლება ეს იყოს გარკვეულწილად ბიძგი იმისა, რომ გარკვეული მოსახლეობის მობილიზება მოვახდინოთ ამ საკითხზე, გვინდა რომ მემორიალური დაფები გაკეთდეს მასობრივად აი ამ საბჭოური განსაკუთრებით 37-38 წლების რეპრესირებულთა მოსაგონრად იმ ადგილებზე და იმ სახლებზე, სადაც ეს ხალხი ცხოვრობდა.
ჩვენო ბრძანებს ვინ თქვენ? IDFI თუ
IDFI მემორიალთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივთან, თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, იმიტომ რომ იქ ცალკე არსებობს ანალიტიკურ დეპარტამენტში. კარტოტეკა თბილისის მერიასთან გვექნება თავდაპირველად ამაზე კომუნიკაცია და ჩვენ ღია ვართ მოსახლეობის მხრიდან, ბიზნეს სექტორიდან, რომ დაფინანსდეს ეს საქმე. აქ საუბარი არ არის ანაზღაურებაზე, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ მასობრივად გაკეთდეს მემორიალური დაფები, რომელიც იქნება გამორჩეული, რომელიც იქნება, ანუ მოსახლეობა, რომელიც ამას მასობრივად დაინახავს თბილისის ქუჩებში, ჯერ თბილისის და შემდგომ კიდევ მთლიანად მთელ საქართველოში ეს გავაკეთოთ, თუ შესაძლებლობა იქნება ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზეც, საუბარი მაქვს აფხაზეთში, სადაც მასობრივად ხდებოდა რეპრესიები, იქაც ინფორმაცია მივაწოდოთ, ვისთანაც იქნება შესაძლებელი, რომ მსგავსი რამ გაკეთდეს, და ეს არის რაც ჩვენ გვაერთიანებს, ხო? რეპრესიები იყო აფხაზეთშიც, რეპრესიები იყო ოსეთშიც, რეპრესიები იყო ქუთაისში, როგორც გითხარით, ბათუმში, მთლიანად მთელ საქართველოში, და გვინდა რომ ეს გახდეს გამაერთიანებელი რამ, რაც ნამდვილად ჩვენ ყველას ერთად მოსაგონარი არის.
გიორგი კლდიაშვილია ჩვენი სტუმარი, დაგველო და მსმენელი კარგახნის წინ მანიშნა. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ.
გამარჯობა. ნინო, მისალებით მე სტუმარს და
მე რადიოს ჩაუწია ძალიან.
სტალინი არის 20-მეოცე საუკუნის მაგალითად გმირი იმასთან დაკავშირებით, რომ ის შეებრძოლა ფაშისტურ გერმანიას და მან ჩაიპარა საქართველოს მოსახლეობა საბჭოთა კავშირის რევოლუციის შემდეგ 700-1000 ერთეულობით, და ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად ხალხ ბაბროკას არ აჭმევდნენ და ფაშისტურ გერმანიასთან ბრძოლაში საქართველოს გაწევა, მოსახლეობის გაწევა შეწყდა, იმიტომ რომ 750-1000 მეტი ებრძოდა და ეს უკვე მიუღებელი იყო, როცა 1/4 მოსახლეობისა მიდის ომში. და აქედან გამოდინეს ჩვენ თუ მასწულით დიქტატორად. მაინტერესებს დღევანდელ დღეს 21 საუკუნეში რა რეჟიმთან ქონდა საქმე სააკაშუთან მიმართებაში, სადაც მოსახლეობის 5 მილიონი სააკაშუთის დასის შემდეგ ჩამოვიდა 3 მილიონ ნახევარზე, და რა რეჟიმთან გვაქვს დღეს საქმე, როდესაც იგივე სიტუაცია, ზოგადად თითქმის ცივი შევდივართ ბავშვთა სიკვდილობის ადგილზე, პირველი ვიბართ რეგიონში, მაშინ დღეს რასთან გვაქვს რეჟიმი?
სამილას
თავისით რომ მოჭამა ჩვენ წინ მივიდართ,
მაგრამ უყურებით
და ხელში, იმიტომ ილი მოსახლეობის აუდიოსთან მიმართებაში.
კეთილი, გასაგებია თქვენი 2 წუთი გრძელი ბანო გიორგი დასრულებამდე. ხო, რატომ არის ესე ვთქვათ სტალინის ეპოქის შეფასებისთვის მნიშვნელოვანი აქეთ აქცენტის გადმოტანა? ეს ცვენელის არჩევანზე იყოს, თქვენ გისმენთ?
ესეთი მიდგომა და სტალინის გმირად ჩათვლა, ეს არის დიდი შეურაცხყოფა ათეულობით მილიონი რეპრესირებული ადამიანისა და მათი შთამომავლობისა, და ასევე იმ ადამიანებისა, ვინც ცხოვრობენ ამ რეპრესირებულების შთამომავლებთან ერთად. იმიტომ რომ როგორ შეიძლება გმირად აღიარო ადამიანი, რომელიც იყო საფუძველთა საფუძველი ამ ყველაფერი ბოროტების, ხომ? მთლიანად რეჟიმი მართალია იყო და აქ მარტო სტალინის დადანაშაულება ნამდვილად არ შეიძლება ოქტომბრის რევოლუციიდან მოყოლებული მძვინვარებდა, ხო, ტერორი მთელს საბჭოთა კავშირში, ხო, და განსაკუთრებით პროცენტულად ეს იყო საქართველოში. სტალინმა კი არ გადმოიბარა 700 თუ 800,000 ადამიანი, როგორც მსმენელმა თქვა, არამედ გადმოიმარა გიტლერისგან კიდე გაგრძელება ამ ტერორისა 10 წლის განმავლობაში. მას შემდგომ რაც დასრულდა მეორე მსოფლიო ომი, ასე რომ ეს ორი რეჟიმი, ნაცისტური და საბჭოთა რეჟიმები, ძალიან სწორად და ადეკვატურად არის გაიგივებული და ზუსტადაც რომ ამიტომაც არის 23 აგვისტო აი ამ ორი რეჟიმის მსხვერპლთა მოგონების დღეთ აღიარებული. და რაც შეეხება დღევანდელობას, რაც შეეხება ჩვენს უახლეს წარსულს, ალბათ ბევრი რამ შეგვიძლია ჩვენ მოაზროვნე ადამიანები ვარ და შეგვიძლია გავაანალიზოთ და უკეთესი საქართველო ავაშენოთ, მაგრამ თუ არ მოხდება გააზრება საბჭოური პერიოდისა, თუ არ მოხდება აი ესეთი ხელშეწყობა ამ საკითხისა და თუ ჩვენი ხელისუფლება მხარს არ დაუჭერს იმას, რომ გაკეთდეს ბევრი მემორიალი, გაკეთდეს, იყოს მუდმივად საუბარი იმაზე, თუ რა ბოროტება იყო საბჭოთა კავშირი და განსაკუთრებით სტალინური რეჟიმი, ჩვენ კარგ საქართველოს ამდილოდ ვერ ავაშენებთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 25 აგვისტოს გადაცემა. ეს გადაცემა ეძღვნებოდა ტოტალიტარიზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს, რომელიც 2009 წლიდან 23 აგვისტოს აღინიშნება. ეს დღე ასეთად დაწესებულია საქართველოში 2010 წლის პარლამენტის დადგენილებით. გადაცემის სტუმარი იყო გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
cast the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. How is the weather? So happy together.